Vakorinto wekutanga ngatovi gumili na kuvili. Ngwenunge kwezipo zvechimeya zvikamu. Handitoshaka kuti musizive ngekwazvo. Moziva kuti makati musati mukaziva nzimu. Makabe muongi wakakale mudzimidziwa kutovela midzimu isingaleveleke. Ndizvondoti muzive kuti hakuna ungati eleveleka ngemeya yenzimukati. Jesu ngave nebhiso. Kakale hakuna ungati Jesu ndishe asingalevesiwe ngemeya yakange mara. Kuna zvipo zvakasiyana. Koga meya iliyo zvayo. Kuna kushingila kwakasiyana. Koga kushingigwashe iyezve. Kuna mishingo yakasiyana. Koga nzimu ndiwo zvawo unoizhisa mumwe nemumwe. Mwenemwe unopiwa kuzvilagidza kwemeya yakaenge mala munli kubatsa vose. Mumwe unopiwa matama ebuchenjedhu. Mumwe kapiwa matama eluzivo nemeya iyo zvayo. Mumwe unopiwa kugala mwoyo ngemeya iyo zvayo. Mumwe kapiwa ngemeya iyeyovo zvipo zvekupodza. Koga mumwe kapiwa kushinga masazibwe. Ngoro mumwe kapiwa vulevesa mbeli. Mumwe unopiwa kutubukanya pakati kwemeya. Mumwe kapiwa chipo chendimi dzipoga. Koga mumwe kapiwa simba lekuchenesa ndimi. Kose ikoko kopiwa ngemeya iyo zvayo. Iyo inokovela mumwe nemumwe sekwayadha. Sembilulu ngompela una ndungululo njinji. Kakale ndungululo dzose dzembili. Nenguva dzili njinji dzembili ngompela. Kwakajalo vona Kristi. Ngove takadhuvikiwa ngemeya ingompela tose mumbili ngompela. Bajuta kene vezvichapa. Kene valanda kene vatu vakasununguka. Kakale tose takangwa meya ingompela. Kwakajalo. Mbila una ndungululo ingompela koga una ndungululo njinji. Hagumbo lingati, ngove ndisiriboko anitendili ndungululo yembili. Ikoko akungalithame likasive ndungululo yembili. Nezeve haingati, ngove ndisishisho anitendili ndungululo yembili. Ikoko akungalithame ikasive ndungululo yembili. Hambili wose wave ulishisho, kuwakove kulingai. Hambili wose wave ulizeve. Kunuiza kove kulingai. Koga sekwa kuliko. Nzimu wakalongolo sandungululo mumbili. Imwe neimwe sekwa unoda. Hakose kwave kuli ndungululo ingompela. Mbili unove ulingai. Sekwa kuliko. Kuna ndungululo njinji. Koga mbili ungompela. Ndizvo ngwenu. Zvisho halingati kuluboko. Ima ndina shingo nawe. Nesholo haungati kumakumbo. Ima ndina shingo nawe. Koga naizo ndungululo dzembili dzinolingika dzisina shingo nkulu atingachire tisinadzo. Ndungululo dzembili yedu dzatinotola sedzipasi ndidzo dzatinokudza kwazvo. Nendungululo dzembili dzisingadhusigwa pachena dzobvakwa ngenjere hulu kupinda ndungululo dzinodhusigwa pachena. Koga ndiko nzimwe sekwakavumba mbili ngokudza ndungululo dzipasi. Kuti ndizvo kusivene kusawanana mumbili. Koga kuti ndungululo dzichengetane kwakafanana. Handungululo ingompela idzila. Dzose dzodzila. Koga handungululo ingompela ikudziwa. Dzose dzoshata nayo. Imwe mumbili wa Kristi. Ngono mumwe nemumwe indungululo yawo. Mugubungano dzimwe wakapiga ndungululo dzose ngekutovedzana. Kutanga vatungu. Govivili valevesa mbeli, govutatu vadhii, vetovi gange vashingi vemasazibwe, kutovela vapodzi, vabatsi kukoti vaendisi vemishingo, kutapo kuti valevi vendimi dzipoga. Apa vose vatumwa keni, apa vose valevesa mbeli keni, apa vose vadhii keni, apa vose vanoshinga masazibwe keni, apa vose vana zvipo zvekupodza keni. Apa vose vanoleveleka ngendimi dzipoga keni. Apa vose vanochenesa ndimi dzipoga keni. Koga imwe yemulani ngemaleveswa zvipo zvipehugwi. Ndomulakidza zila inopinda dzimwe dzose.